Привіт, Віко. Отже, після прес-конференції можу сказати, що лунали заяви про Україну, згадувалось. А саме, що на цьому саміті узгодять комплексний пакет підтримки Україні для того, щоб допомогти їй відстояти своє право на захист, сказав Єн Столтенберг. Він додав, що союзники готові продовжувати надавати підтримку, тому що Україна нині стикається з жорстокістю, яку дослівно ми не бачили у Європі з часів Другої світової війни. Тож, про яку допомогу йдеться взагалі? Це про передусім про захист зв'язку та захист від дронів. У довгостроковій перспективі Україні НАТО збирається допомогти перейти від радянського озброєння до натівського сучасного озброєння. Окрім цього, Столтенберг сказав, що на цьому саміті сподіваються досягти прогресу у прийнятті Фінляндії та Швеції. Я нагадаю, що Фінляндія та Швеція, які десятиліттями дотримувалися військового нейтралітету, подали свої заявки на членство в альянсі саме на тлі війни Росії проти України. І мали б на цьому саміті узгодити ці заявки, і вже неодноразово лідери альянсу Єн Столтенберг казали про те, що ці країни посилили би Балтійський регіон. І це справді так, тому що НАТО превалювало би. Але Туреччина виступає нині ще проти цього, і по офіційним заявам видається, що поки що немає консенсусу з цього питання. Утім, на полях саміту заплановані двосторонні зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, відповідно, будуть знову намагатися обговорювати це питання, оскільки Столтенберг нагадав про те, що все ж сподіваються досягнути певного прогресу. Також будуть розглядати на цьому саміті збільшення інвестицій в оборону. Я нагадаю, що зараз НАТО поки що на найближчі роки планувало залучити, щоб кожна країна залучила 2% від ВВП на оборону. Зараз на тлі небезпеки зростаючої Столтенберг каже про те, що треба збільшувати інвестиції. Що стосується стратегії, так, то це НАТО визначатиме на цьому саміті свою десятирічну стратегію. І Столтенберг напередодні сказав про те, що це будуть найбільші та фундаментальні зміни у стримуванні та обороні з часів Холодної війни. І планують на цьому саміті визначити Росію як найбільш серйозну та пряму загрозу безпеці. Ще вперше у цій стратегії згадають Китай, який теж несе загрозу. Також НАТО планує узгодити посилення передової оборони знову на тлі загроз Російської Федерації, зокрема країнам Балтії. Ми чуємо цю агресивну риторику про те, що через санкції Євросоюзу, про те, що Росія продовжує погрожувати відповідями, не очевидно якими, але країни Балтії просять, щоб збільшили контингент НАТО на їхніх територіях, оскільки вони вже побачили, на що здатна Росія. Отже, вже Столтенберг сказав про те, що планують принаймні посилити бойові групи на східному фланзі до рівня бригад, і ще НАТО збільшить кількість сил швидкого реагування приблизно у 7,5 разів до більш як 300 тисяч.
Мадридський саміт має визначити масштаби військової допомоги, яку можуть надати країни НАТО, і терміни щодо цього надання все ж таки допомоги. Чи озвучувались ще ці питання якось від когось вже лунали чи ні?
Ні, поки що не лунали. Я маю, певно, пояснити такий порядок денний, так, те, що сьогодні відбувається, це, знаєш, більше як відкриття саміту. І сьогодні, наприклад, планується, окрім там прес-конференції, відкриття паблік-форуму, це відкритий форум, де будуть обговорювати там питання нагальні. Ще сьогодні буде приймати король Іспанії у себе усіх лідерів альянсу, тобто ще поки що вони не робили тут на полях жодних заяв. І ось на завтра, вже на ранок, заплановане їхнє прибуття на поля саміту. І тоді, я думаю, ми вже почуємо перші більш ґрунтовні заяви щодо майбутньої стратегії і взагалі дії альянсу.
Чому взагалі цей саміт називають історичним, доленосним і іншими словами, що його характеризують? Чому так сталося?
Ну, по-перше, говорять усі про те, що вперше відбувається саміт НАТО на тлі реальної війни, реальної загрози Третьої світової війни, так, хоча лідери західних країн НАТО намагаються якомога відходити від цього, так, і не говорити про це, про те, що це буде війна, і хочуть не втручатися. Ми чуємо такі офрек заяви про те, що є така неофіційна позиція не постачати, наприклад, винищувачі Україні, не постачати танки. Утім, все ж таки окремі країни можуть це робити, але ну все ж ця загроза існує, і нині Польща і країни Балтії, наприклад, вони добре усвідомлюють про те, що їм загрожує реальна небезпека, про те, що Росія може вторгнутися. Тому ми бачимо їхню більшу активність, тобто вони на ділі розуміють, що їм загрожує. І тому це ну обговорення реальної війни. Реально те, що треба зараз зробити, те, що треба зараз посилити безпеку НАТО, зокрема, наприклад, Єнс Столтенберг казав про те, що буде збільшено сили реагування, про те, що буде збільшено системи, більше буде систем протиповітряної оборони зосереджено на східному фланзі. Також надсилатимуть військових, які адаптуватимуться на місцях у разі військової загрози. Я вважаю, що усе це говорить про те, що НАТО все ж таки готується до можливої реальної війни. Це по-перше. А по-друге, дійсно, це історично те, що подали свої заявки Швеція та Фінляндія на участь, на членство у НАТО, тому що ми знаємо, що Швеція біля 200 років тримала нейтралітет, Фінляндія десятиліттями. Тобто ці країни утримувалися від участі у військових організаціях, але зараз на тлі загрози з боку Росії навіть ці країни пішли звертатися під парасольку в надії все ж таки долучитися до парасольки НАТО для того, щоб захистити себе, тому що ну кому зараз не погрожує Росія? Ну виходить, що усім країнам регіону Балтійського регіону, і тому це дійсно історичні моменти. А ще ну такий менш, але тим не менш теж варто звернути увагу на те, що Росію збираються проголосити головною загрозою. А до цього я хочу нагадати, Росія займала такий статус партнера НАТО, але всі тепер розуміють, що ну Росія не може називатися партнером НАТО. Так само ми бачимо ще те, що Китай вперше згадають у своїй стратегії, те, що зростає загроза від Китаю. Поки що ми, щоправда, публічно бачимо такий нейтралітет, але все ж таки, якщо подивитися ще на інші дипломатичні майданчики, то ми бачимо, що Китай подекуди просуває такий проросійський подекуди наратив щодо війни в Україні. Тому ну ось така низка питань іде. Ну найголовніше це про те, що є реальний ризик військових дій реально масштабної війни, яка простягнеться далеко за межі України.
Так, може таке статися. Загалом трошки втомились ми вже вжити в час, який змінює історію, і не зрозуміло, коли це все закінчиться, і вже вона зміниться, ця історія. А наскільки зараз до саміту НАТО приковано увагу світу? Що ти там бачиш? Журналісти, медіа, посли, хто ще? Чи може ти зустрічала російських журналістів?
Я точно знаю, що вони тут мають бути, але я їх поки що не бачила. Ну, принаймні, кажуть колеги про те, що це будуть позиція така, що це будуть нібито російські журналісти, які здатні донести правильно там неперекручену позицію НАТО з цих питань. А загалом я зараз ось перебуваю в такому великому, дуже великому залі. Я навіть не можу описати, напевно, як певно, можливо, менше, а може, як стадіон. І тут реально сотні журналістів іноземних. Вони підходили. Ми ще на своєму столі, де ми сидимо, українські журналісти. Ми поклали великий український прапор. Це зробили тільки ми зухвало. Але до нас підходили люди, знайомилися, колеги наші. Вони розпитували, як ми розпитували, як можна більше висвітлювати ситуацію в Україні. Наприклад, ми зустріли тут американських представників, які сказали, що вони збираються поїхати в Україну і висвітлювати. Тому ну ми відповідно сказали, що ми раді будемо сприяти всілякому висвітленню. А щодо послів, то журналісти перебувають тут в цьому. В цьому залі вони тільки журналісти. У нас немає практично такого доступу, щоб побачити ще офіційні делегації. Можливо, завтра ми зможемо більше побачити, почути, а поки що ось так.
Так, російські журналісти, як я розумію, прапор не розкладали свій. Мабуть, що думають,
ну,
не варто.
Не видно. Я думаю, їм не варто цього робити, це точно. Абсолютно. Ми побачили здалека і такі, подумала, що це справді російський прапор, але потім ми наблизилися і побачили, що це три кольори схожі, але іншої держави, на щастя, тому російських колег ми тут не бачили, на щастя. Можливо, вони не доїдуть.